www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatı başladı və biz yaxın dəqiqələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair olan illik hesabatı ətrafı danışacaq. Daha doğrusu bu hesabatı Azərbaycana aid hissəsindən. Bu hissədə deyilir ki, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti pis olaraq qalır. Bəzi sahələrdə isə daha da pisləşib. Ötən il oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərində ictimaiyyətin dinc yola hökuməti dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılıb. Bundan başqa ölkədə sərbəst toplaşma hüququ və din azadlığının pozulduğu, kütləvi informasiya vasitələrinin təzyiqlərə məruz qaldığı bildirilir. Studiyamızın qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Leyla xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və sizdən də soruşmaq istəyirəm. Çünki mən bugün bəzi hüquq müdafiəçilərindən eşitdim ki, bu hesabatı lap sərt yazmaq olardı, nəinki yazıblar. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu hesabatı?
Əgər lap sərt yazmaq istəyirlər, yazsınlar. Qadağa yoxdur.
Amma onlardır.
Mənim fikrim ki, bütün məsələləri əhatə edir və həmişəki kimi ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı çox obyektiv və mənim tərəfimdən dəstəklənir.
Amma dərəcə məsələsi, Azərbaycanda insan haqlarla bağlı olan vəziyyət müqayisə ediləndə Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq ətraf ölkələrlə müqayisə edirlər və ən çox, ən dəbdə olan müqayisələrdən biri Ermənistanla müqayisədir və Ermənistanda baş verənlərə beynəlxalq qurumların reaksiyasını önə çəkirlər ki, bax, Ermənistanda filan proseslər baş verilir, amma onlara heç bir reaksiya olmur. Nədən bəs Azərbaycana belə sərt reaksiyalar olur, Azərbaycana təkliflər, ikili standartlar nümayiş etdirirlər və s. Yəni, bu fikirlərə sizin cavabınız nə olur?
Yəqin bu fikirləri söyləyənlər bu hesabatı heç oxumurlar. Çünki bu hesabatın ikinci səhifədə ingilis dilində qəşəng yazılıb ki, Azərbaycan torpaqları separatçı ermənilər tərəfindən okupasiya ediliblər, işğal olunublar və Erməni Respublika da buna dəstək verir. Və bu işğal olunan torpaqların təkcə Nagorno-Qarabağ deyil, hansı ki Azərbaycan torpağıdır, onun ətrafdakı 7 rayondur. Ətraflı yazılır ki, Azərbaycanda filan qədər qaçqınlar var, köçkünlər var, onların vəziyyəti neçə illərdir, çox ağırdır və mənim fikrincə burada hansı ki standartlardan söhbət aparmaq olar. Hətta ətraflı yazılır ki, 94-cü ildən atəşkəs kəsidir, ancaq yenə də Azərbaycan vətəndaşları ölürlər. Mən çox şadam ki, Sülh və Demokratiyadan təsis eldiyi minalarından əlaqədar kampaniyası məlumatı da var, çünki 98-ci ildən Sülh və Demokratiya İnstitutunun nəzlində Azərbaycan minan əleyhinə kampaniyası var və bizim hesabatımız da buradakı 10 nəfər öldürülüb və 18 nəfər yaralanıb və onlardan 7 nəfər mülki şəxsiyyətdir. Yəni ki, açıq Azərbaycanın vəziyyəti Qarabağla əlaqədar öz əksini tapıb.
Bir ay bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev Reuters agentliyinin müxbirinə müsahibə verib, Reuters agentliyinə, bu Davos'da olub və orada sual veriblər ki, bəzi Azərbaycan gözəl iqtisadi artımına baxmayaraq, insan hüquqları ilə bağlı məsələləri qaldırırlar. Bu tənqidlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bəzən onların tənqidini başa düşmək Azərbaycan üçün çətin olur. Sualına İlham Əliyev belə cavabına bir hissəni oxuyum. Azərbaycanın demokratik inkişafında hər şeyin mükəmməl olduğunu demək olarmı? Xeyr. Amma deyin görək, harda insan hüquqları mükəmməl qorunur? Tənqidi fikirlər real vəziyyətə əsaslanmalıdır. Cənubi Qafqaz və digər keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinə gəldikdə eyni standart tətbiq edilməlidir. Hesab edirəm ki, prezident öz cavabında davam edir. Azərbaycanda real vəziyyət haqqında nə qədər çox məlumat olarsa, ölkəmizə bir o qədər obyektiv qiymət verilə bilər. Buna görə də çox istəyirik ki, bizi tənqid edənlər Azərbaycana gəlsinlər və ölkədə gedən prosesləri öz gözləri ilə görsünlər.
Çox yaxşı bir təklifdir və mənim fikrimcə Andreas Herkel Avropa Şurasının hesabatçı Azərbaycana gəlir və ondan sonra hesabatları yazır. O cümlədən Azərbaycana onda işləyənlər diplomatlardır. Öz hesabatında atətdim. Avropa Şurasıdır. O cümlədən beynəlxalq təşkilatlar, Human Rights Watch-un nümayəndələri ya sərhədsiz reportyorlar, onlar Azərbaycana gəlirlər. Ya Miklos Xaraqşı ətəti nümayəndəsi, hansı ki, Agil Xalil ilə 4 saat danışıb, onun valideynləri ilə, vəkili ilə və s. Yəni ki, bu adamlar Bakıda olublar, görüşüblər, iştirak ediblər məhkəmələrdə və ətraflı baxırlar. Bu kim yazır? İkinci, standartlar. Mənim fikrimcə, insan hüquqları və demokratiya azadlıq Cənubi Qafqaz üçün deyil, bu ümumi dünya. Ola bilməz ki, Rusiyanın bir demokratiya olsun, Azərbaycan, Ermənistan, o biri Zimbabvənin ayrı. İnsan hüquqları daxili iş deyil və demokratiya, o təzə Putinin sözü suveren demokratiyası, ya bilmirəm, milli demokratiya, bu necə sosializm var idi vaxtında Sovet ölkədə, o ona bənziyir. Onun üçün necə insan hüquqları qorunur ABŞ-da, Gürcüstanda, yaşamalı Koreyada, o biz bir baxmalıyıq. Yəni ki, Azərbaycanda və bütün dünyada məhkəmə olmalıdır və məhkəmə əsas məsələdir. Yəni ki, məsəl üçün biz deyirik isponitilnə vlast, icra qanunverici və məhkəmə.
Bəli.
Üç. Bax, bu məhkəmə müstəqil olmalıdır və qanun çərçivəsində işləməlidir. Və Azərbaycan vətəndaşı, necə Rusiyada, ya Norveciyada yaşayan vətəndaş məhkəməyə müraciət eləməlidir və məhkəmə qanun çərçivəsində bütün məsələləri həll eləməlidir. Azərbaycanda məhkəmə mövcud deyil. Azərbaycanda məhkəmə belə əfsanələrdir. Onun üçün xalq mən bu hesabatda oxuyuram ki, Azərbaycanda ATƏT məhkəmələrin monitoring aparır və bu monitoringin nəticəsi onu göstərir ki, Azərbaycanda məhkəmələr azad deyirlər, müstəqil deyirlər və qanunu işləmirlər. Bu təməmilə doğru sözdür. Biz Süleyman Demokratiyasının direktoru hansı ki, 2006-cı ildə bununla işləyirik, mən bunu dəqiq bilirəm. Praktikadan. Ancaq burada çox yaxşı yazılıb faktlarla. Azərbaycanda 8 milyondur. Düz daxili. Bunu İlham Əliyev deməyəcək ki, 8 milyon deyil. Və o biri də rəqimən burada gətirirlər. Rəqimən ibarətdir ki, Azərbaycanda vəkillər kollegiyasının 750 nəfər üzv var. 8 milyona 750 nəfər kollegiyanın üzvü. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşı məhkəmə qarşısında acizdir, çünki o vəkil tapa bilmir onun hüquqlarını müdafiə eləsin.
Ya da vəkillər Azərbaycanda əjdahadırlar.
Yox, elə şey ola bilməz. Və ətraflı yazılır ki, necə qanun işləmir, yəni ki, o qanun hansı ki imkan verir ki, hüquqşünas vəkilin üzvü olsun, o qanun onun üçün ona göstərir o qanun ki, bu vəkillər kollegiyası müstəqil olmaz, iqtidardan asılı olsun. Təmiz söhbət ətraflı yazılır, bu rəqəmlər onu göstərir. Yəni faktdır.
Bəli, Azərbaycan vətəndaşlarının münasibəti bu cür, bu hesabata, yəni sual verilib bizim forumumuzda azadlıqradios.az saytındakı fikrinizcə hesabat nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir? Onun hansı müddəaları ilə razısınız, hansıları ilə razı deyilsiniz? Vətənsiz imzalı istifadəçi yazır ki, nə deyilib, hamısı düz deyilib. Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Şəxsən mən Obamaya ümid bəsləyirəm, amma hər şey bizim xalqdan asılıdır. Xalq birləşməlidir. Bizim həyatımız özümüzdən başqa heç kim dəyişdirə bilməz. Bunu vətənsiz imzalı istifadəçi yazır. Talib Bakıdan yazır ki, reallıq qeyd olunub. Bilmirdilər ki, hər seçkidən sonra departament sözcüsü Azərbaycandakı seçkilər demokratiya doğru bir addımdır deyəndə axırda belə olacaq. Betərin betəri də var. Allah sən bizi qoru. Allah sən bizi qoru. Belə fikirləri Taliyə yazır Bakıdan. Biz şəhərdə sorğu aparmışıq. Səslər var bizdə. Xahiş edirəm sizdə və dinləyicilər də qulaq assın ki, vətəndaşların münasibəti bu hesabata necədir?
Pozulur. Pozulmayan şey yoxdur ki. Hamısı pozulur.
Pozulur demək olmaz axı, pozulur. Hər ölkənin öz qanunları var. Hər yerdə də pozuntu olur. Hərdən bir görürsən ki, qayda qanuna riayət eləmirlər. Elementar görürsən avtobusla gəlirsə görürsən, arda lazım saxlamayır, gedir öbür yer. Belə xırda işlərdə çox, hərdən bir görürsən ki, düzdür, pozuntu olur.
Mənim bəsənədə əsəblərim hamısı elə pozundur, mən yetimə baxıram, qurbanım sən. Hər şeydə əsəblərim pozulmuş.
Tamamilə yanlışdır. Belə bir şey olmayıb, heç görməmişəm də. Yəni, təbii ki, olum dərimiz Heydər Əliyev və onun davamçısı Cənab İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra hər bir şey öz qaydasındadır.
Gələk o haqqı olsun ki, pozulsun da, olmayan şeyin neyi pozulur? Yoxdur bizdə heç insan haqları var. Şey.
Öz hüququnu tanıyan adam öz haqqını tələb eləyə bilər. Qanun işlədi, işləmədi, bu ikinci dərəcəli məsələdir. Çünki qanun əgər varsa, onun qoruyucuları da var.
İşsizlik, güçsüzlik, pulsuzluq, nə qədə olar? Nə vaxta kim? Kimə müraciət edir? Axşama kim? Barbar bağırırlar. Ay, belə oldu, helə oldu, heç arada bir şey yox. İnam yoxdur da, elə adamlar şikayət edir, müraciət edir ki, bizim kimlər heç də olar yani.
Başqa respublikalarla müqayisə eləsin, pozulmur. Lap o yaxın qonşuları götür, heç uzağa gedmə. Rusiyanın özün götür.
Özü hər addım başı pozulur da hüququmuzda. Elə bir onsuz elə pozulmaq üçün bir şeydir. De, gəlib işsiz, gücsüz deyanmışıq burada səhərdən axşamacan. Belə insan hüquqlarının pozulması da öyr elə bu. Nə iş var, nə bir şey var. Bu boyda dövlət də qurublar. İnkişaf var ancaq heç nə yox ortalıqda.
Razıyam da, razı deyiləm da. Çünki bizim ölkənin daxili konstitusiyamız var, onu hamı əməl elməli. Bir iki məbunun sözünə görə mən deyənmərəm ki, bizə...
Sizcə bu hüquq pozuntusu deyil?
Pozuntusudur, amma yəqin ki, bu hələ prezidentə çatmır da kim tərəfindən pozulmasın. Onu çatdırmaq lazımdır.
Çünki durandan elə ki, yatana da mənə uqlan pozulur da. Hər bir sahədə, hansı sahədə yoxdur deyilən deyim ha. Reallıq odur ki, pozulur.
Real olur ki, bozulur. Bu son fikir idi. Amma müxtəlif fikir əsasləndirilir. Xanım, siz də dinlədiniz. Nə dərəcədə haqlıdırlar vətəndaşlar öz mövqeylərində, yəni sizin müşahidələriniz? Nə dərəcədə onlar anlayırlar bu vəziyyəti?
Bilirsiniz, yanıma məsəl üçün hər gün kimsə gəlir ya zəng eləyir. Ya kiminsə işi məhkəmədədir, gəlib deyir, Leyla xanım, siz təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Bu məhkəmə nə qərar çıxardı? Deyirəm, dayanın bir çay, su. Deyirəm, bilirsiniz. Siz o məhkəməyə düşməmiş, sizin ağlınıza gəlməzdi ki, belə bir şey ola bilər. Ancaq indi mənə gəlirsiniz, deyirsiniz ki, siz də səbir eləyə bilməzsiniz. Canım, mən hər gün bunu işi deyirəm. Suraxan rayon məhkəməsinin hakimi Natavandı adı. Deməli, qadını saraya qeydarıva göndərib Şuvilan Sizoya yazmayıb 2 aya, 3 aya ya 5 aya. Yadından çıxdı və getdi otpuska. 2007-ci ilin dekabrın 28-də artıq getdi otpuska və dekabrda da bu qadın gəldi Şuvelana. Şuvelanın başçısı oxuyur, deyir, xanım, Saraya xanım Qeydarova, sizi bura ömürlük göndəriblər. Bax, belədir. Kimə deyəsən, mən də inanmamışam, o vaxta kimi özüm oxumamışam.
Qərarda...
Yazılmayıb, yazılmayıb. Sonra da deyiblər, hə, yaxşı, 2 ay yazın. 2 ay keçib, deməli, fevralda qadın oturdu. 3 ay yarım, 58 gün acılıq elan elədi. O qadını bu dünyada bilirsiniz nə saxladı. Ondan qabaq, həmən Şuvilan Sizoda Farida Kunqurova rəhmətə getdi. Noyabrın 27, noyabrın 2007-ci ildə. Bu kadın da geldi ondan sonraki haftadan sonra, 2-3 haftadan sonra. Ve o iki adam, iki kadın, özü de siyasi motivle, iki kadın kazamatta, bir kazamatta, iki ayda ölmeli biraz ah çıxırdı. Onun için ona dediler ki, sen Allah bir tərinlə onu yola verin ki, ölməsin. Bax, belədir vəziyyət. Nədən danışırsın?
Yoxam, sizin fikirləriniz bizə bəllidir. Vətəndaşların fikirləri bəlli oldu, amma biz bugün gün ərzində böyük çətinlik çəkirdik rəsmi fikirləri öyrənək, rəsmi strukturların mövqelərini. Bir çoxları müxtəlif səbəblər üzündən imtina edirdilər. Bura Prezident Aparatının şöbə rəhbəri Elnur Aslanovu da aid etmək olar. Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanını da əlavə etmək olar. Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının rəhbəri Rəbiyyət xanım Aslanovanı da dəvət etmək olar. Yəni, bir çox rəsmi şəxslər öz mövqeyini bildirməkdən imtina etdilər. Necə bunu siz dəyərləndiniz? Nədən mövqe bildirilmiş?
Mən fikir verdim ki, diyalogdan, diskusiyadan, dərmi masalardan iqtidar nümayəndələri axırıncı bir 6-8 ay qaçırlar. Məsəl üçün bu həftə ABŞ-ın səfirində dərmi masa olmuşdu. Siyasi partiyanın liderləri də dəvət ediblər və Yeni Azərbaycan Partiyasının 3 nəfəri dəvət ediblər. Mübariz Qurbanlı dedi ki, imkan yoxudur. O biri iki nəfərin heç adını da bilmirlər. Yəni ki, radioda yox, belə dərmi masada oturmaq, danışmaqdan gəlmədilər. Və siz dediniz ki, kimi dəvət edib siz gəlmədilər. Mənim fikrimcə, bax, bu cür susmaq, diskusiyadan qaçmaq daha mənalıdır nəinki diskusiyada iştirak eləmək. Mənim fikrimcə, bu onu göstərir ki, argument yoxdur. Söz danışmağın yox. Və kimin üçün danışılacaqlar? Cəmiyyət var, vətəndaşlar var. Aha dedi sürdəriyə. Rusça deyirlər, yana çəlinqdə duraq. Hə. Onun üçün bax, nəyə lazımdır iştirak eləmək, nəsə demək? Argumentlər yoxdur, söz nə demək yoxdur və bu cür susmaq mənim fikrimcə danışmaqdan daha mənalıdır. Hər şey göstərir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatıdır bu. Hər halda müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, departament əgər belə hesabat açıqlayırsa, bu bir növ ölkənin də bu digər ölkəyə aid olan siyasətinin bir növ istiqamətləri deməkdir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu hesabata qeyd olunan məqamların daha çox mənfi, yəni mənfi tərəfdən göstərilməsi, o deməkdir ki, Amerika rəhbərliyi ümumiyyətlə mənfi münasibətini bəsləyir Azərbaycanla və öz siyasətini yaxın gələcəkdə, bir ildə, iki ildə məhz belə istiqamətdə quracaqmı ki, mütləq qeyd olunan problemlər aradan qalxsın, sonra biz yaxşı münasibətlər barədə danışa bilərik, yoxsa yox?
Bilirsiniz, mən bu hesabatları bir azı 10 il ya 15 ildə oxuyuram və mən heç vaxt demirdim ki, bu hesabatlar uzaq görən deyirlər, ya objektiv deyirlər. Ümumiyyətlə, Dövlət Departamentında işləyən adamlar, professionallar vəziyyəti dərk eləyirlər. Məlumatları var. Səfirlik, çox böyük bir səfirlikdir. Qəşəng işləyir, beynəlxalq təşkilatlar işləyir. Və həmişə onların hesabatı, vəziyyəti dərk eləyir. Ancaq Dövlət Departamentində işləyən adamlar bu hesabatı yazanlar bir tərəfdən, ancaq ingiliscə deyirlər decision makers, yəni ki, siyasəti aparan ax evdə oturanlar, Bush-un administrasiyası, o ayrıdır. Məsəl üçün, Carter-ın administrasiyasını, hansı ki, sovet vaxtında var idi, Bush-un administrasiyasının yerlə göy kimi fərq var. Carter indi neçə əldi prezident deyil, ancaq yenə də insan hüquqları ilə məşğuldur. Fond təşkil eləyib. Ayrı-ayrı konflarslar, hesabatlar, kitablar, insan hüquqları bu adam üçün, bu insan üçün, bu siyasətçi üçün vacibdir. Buşa baxın, İraka baxın. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, ABŞ üçün Bush-un o 8 ilin rəhbərliyi çox böyük bir zərbədir. ABŞ-ın avtoriteti dünyada aşağı düşdü. Nüfuzu qalmadı bu ölkənin. Sözdə deyirlər demokratiyadan, ancaq iş gələndə avtoritar rejimləri dəstəkləyirlər. İraqa qoşun girdi və Azərbaycan üçün hamı yaxşı yadındadır. 2003-cü ildə Dick Cheney vitse-prezident zəng elədi və hələ elan olunmamışdı prezident seçkilərinin nəticələri, ancaq artıq Vaşinqtonda dedilər ki, biz bilirik kim qələbə çaldı. Yəni ki, hesabatlar bir tərəfdən siyasəti necə aparacaqlar, onu yaşayaraq görərik.
O, Richard Ermitaj idi, zəngilib təbrik etmişdir halda. Amma burada dinləyicilərdən biri, vətənsiz imzalı dinləyicilərdən, biraz əvvəl oxudum bunu, qeyd edir ki, şəxsən mən Obamaya ümid bəsləyirəm. Yəni, mən bu mənada, yəni yeni administrasiyanın siyasətini siz gələcəkdə Azərbaycana aid olaraq necə görürsünüz? Qeydiniz ki, 10-15 ildir müşahidə edirsiniz, bu hesabatlarla tanışsınız. Amma tənqidlər demək olar ki, eyni tənqidlər olaraq qalır.
Mən deməzdim ki, eyni tənqidlər. Mən deyirəm ki, hər il vəziyyət necə var? O vəziyyəti onlar yazırlar. Ətraflı yazırlar. Öz borcunu yerinə yetirirlər. Yəni ki, hesabat olmalıdır. Mən hesabatı yazıram, sizə təhvil veririm. Bu hesabata siz hansı nəticə çıxardacaqsınız? Armitaj, çıxı, eyni yoxsa, amma bu sizin məsuliyyətinizdir. Mən bax belə başa düşürəm vəziyyəti. Qaldı ki, ümidlər, mən istərdim ki, Azərbaycan vətəndaşlar Azərbaycan prezidentində ümid bəsləsinlər.
Nevə xanım, minnətdarım sizə, təşəkkürlər buyurduğunuza görə. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız, buyurdu studiyamıza və biz bu barədə danışdıq. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus studiyamızın qonağı idi. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabat ətrafında Azərbaycana aid hissəsi barədə danışırdıq. Tağan dəyişmin və birazdan efirə qayıdıb digər məsələni sizə təqdim edəcək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948. Bu yol bizi hara aparır? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Yol seçmək kimin işidir? Yol getmək kimin işi? Qanun məkanında yaşamayan insanları hansı sabah gözləyir? Qanun müstəvisində yaşayanların yolu nələrdən keçir? Canbakı fevralın 27-sində həm həftəni, həm ayı bu suallarla başa vuracaq. Qonağımız Ruh Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev olacaq. Yol, tanınmış vəkil İntiqam Əliyevlə. Hər gün can bakı deyil.
Cənbakının fevralın 27-sinə olan anonsunu dinlədik biz, hansı mövzu olacaq. Mən digər məqalımları da anons edeyim, hər halda saytımızdakı prosesləri. Saytımızda soru hissəsində dil barədə danışıb, amma buna mən biraz sonra toxunaram. Çünki mövzunun davamı olaraq, biraz əvvəl Leyla Yunus studiyamızın qonağıdır, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru. Departament, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatı ətrafında danışırdı və bu hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsini necə qiymətləndirirsiniz sualı internet istifadəçilərə verilib. Burada sual verilir ki, fikrincə hesabat nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir. Departamentin dünyada insan haqlarının vəziyyətinin dairlik hesabatında Azərbaycanda seçki, sərbəst toplaşmaq, din və söz azadlığının pozulduğu qeyd olunur. Məhkəmə hüquq sistemində kök salmış korrupsiya və polisin insanlara işgəncə vermə halları tənqid olunur. Yəni bu, hesabatda qeyd edilən məqamlardır. Daxil olub, öz adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı və şərhinizi saxlayırsınız və bir müddətdən sonra həmin o şərh forumun səhifəsində işıq üzü görür. Sorğu hissəsində isə dil ətrafında sorğu aparılır. Sadəcə fikir öyrənmək üçün hazırda Azərbaycanda ən populyar xarici dil məsələsində 3 cavab versiyası var. Yəni, hansı xarici dil daha əhəmiyyətlidir sizin fikir necə? Təxminən bu sual verilib və bu ana cavab verilərin 19%-i rus dilin daha əhəmiyyətli hesab edir. 73% isə ingilis dilini daha əhəmiyyətli hesab edir. Başqa dili qalanları təxminən bu 6-7% təşkil edir. Başqa cavab versiyası seçənlər. Amma xatırladım, bu elmi sorğu dil və yalnız internet istifadəçilərin Azadlıq Radiosu.az saytının daxil olanların, ziyarətçilərin fikirlərini əks etdirən məqamdır. Hansı xarici dili daha əhəmiyyətli sayırsınız?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda 26 fevral tarixi Xocalı hadisələrinin tarixidir və Xocalı hadisələrindən 17 il keçir. Anıldı, yəni 2009-cu ildə də Azərbaycanda bu proses. Əməkdaşımız Babək Bəkir Xocalı hadisələr ətrafında xüsusi bir reportaj hazırlayıb. Gəlin birlikdə yaxın dəqiqələrdə həmin o reportaja qulaq asaq.
O nə abidədir? Yaraşır mı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa, gəlsin də pulu özümüz yığaq. Balaca metr yarımlıqda abidə qoyurlar, ildə bir dəfə altını qaldırırlar.
Bu, Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən gidiydi. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin cilik güzarı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınırlar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib. O biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 17 il keçir. O faciənin şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O, hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xocalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrinin üstündən keçirdilər.
Seyid Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Seyid Ələkbərovanın sözlərinə görə, əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halına acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Seyid Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər elə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seyid Ağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lent alıb.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar. Bir çoxların. Onların ayaqlarını don vurmuşdu bir çoxların. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Limazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara, dəmiri qızdırıb. İndi faciədən müəyyən il keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür axı. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəttin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirdilər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Öz də uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Qızı da yoxdur. Bir dənə gəlini var, 2 dənə də qız nəvəsi. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, Xan Sarayıdı, nə bilim də prezident aparatı boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanlıqda, bizə də bir 2 dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirəm, biz gedən vaxtı, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu dəqiqə torpağımızda. Bax, piyada, əyəxyalın gedin. Biz də gedən vaxtı verib, bax, Bakıda kirada qalanlara. Bu körpünü zarar görsün, mənim başıma yox, mən bu körpü qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada.
Bir sıra rəsmi və qeyr-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib, bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Bu faciənin obyekti və hər tərəflə araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək namına hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
Уже тогда Россия не могла себе позволить.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil. Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu qorxunç siyasi oyun idi.
Я считаю, это, конечно, была страшная политическая игра.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu, necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən böhrandan çıxış yolu tapa bilməsinlər.
Bu vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan bircə komandanlığın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadı. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin qoşuna gəlmədi və vəziyyətimizi məhdudlaşdırdı. Bundan ermənilər istifadə etdilər. Yəni, siyasi baxımdan bizlər o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakim idi.
Bu vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Yəni,
Mən Ermənistanda yeganə adamım ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Uhancanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardımı? 17 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan rəli getməyib. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik.
Qadır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi, bəzi şəxsi dəstələr gəlmişdi köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa bir 70% sağ-salamat qaydasıydı.
Müsafat partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borclu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qarakən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri həmin günlər bu şəhərdə olan Amerikalı jurnalist Thomas Golson qeydləri də çox zənginləşdirir.
Xocalıda telefonlar işləmirdi. Orada heç nə işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün neft yox idi. Axar su gəlmirdi. Kənar dünya ilə Xocalını birləşdirən yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz bir yerdə dayanmış insanları görürdüm. Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana, nə də restoran var idi. Bircə işlək təəssüratı yaradan parça mağazasında kök satıcı qız idi. Mən onunla yenə rastlaşdım. Fevralın 26-sı. O mənim lentə aldığım insan cəsədlərinin arasında uzanmışdı.
Thomas Golson qeydlərinə yenə qayıdacağıq. Bu vaxtlar Azərbaycan parlamentində yaradılan deputat istintak komissiyasının rəhbəri Ramiz Fətəliyev deyir ki, faciə ərəfəsində prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının toplantısında blokadada qalan Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsi müzakirə edilmişdi.
Anlaşılmazlıq baş verdi. Orada qalış yuvarə bulan belə qalar çıxartdılar ki, deməli biz bu Xocalı cəmatını oradan evakuasiya eləsək, onda faktiki olaraq biz özümüz təxribatçı kimi belə çıxacaq ki, özümüz o şəhəri boşaldıq, ərmənilər salıq o şəhərə.
1992-ci il fevralın 20-si, yəni faciədən 5 gün əvvəl prezident yanında keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının protokolları ilə tanış olarkən isə Xocalının köməksiz qalmasının səbəbləri daha çox aydınlaşır. Həmin gün Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edilən 10 qərardan biri də blokadada qalan bu şəhərin birbaşa müdafiəsinə yönəlməmişdi. Qərarların birində isə oxuyuruq.
Prezident Ayaz Mütəllibovun xalqa müraciətinin əsas müddəalarının geniş təbliği üzrə işlərin sürətləndirilməsini, ölkə rəhbərliyinin siyasi xəttini dəstəkləyən vətəndaşların məktublarının mətbuatda daha geniş işıqlandırılmasını təmin edək.
İndi də o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovu işlək.
Qəhrəmanlıq deyil, əhalini oradan götürmək, əhalini, ərazini boşaltmaq və təhvil vermək.
Ancaq deputat istintak komissiyası Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasının məsuliyyətini tək başda prezident olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymayıb. Ramiz Fətəliyev deyir ki, o vaxtlar Müdafiə Naziri Şahin Musayevin Qarabağdakı nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev də Xocalıdan əhalinin çıxarılmasına borclu idi.
Bilirsiniz, Fəhmin Hacıyevin ən böyük günahı nədədir? Bunun yanına bir neçə çoban gəlmişdi. Deməli, çobanlar bir sürü inəkləri çıxarmışlar Xocalıdan. Və o çobanlar gəlmişlər Fəhminin yanına ki, belə bir yol var. Rast biz inəkləri çıxartdıq, deməli, cəmaat da keçə bilər orada.
Fəhmin Hacıyev isə ona qarşı irəli sürülən bu ittihamı əsassız sayır.
Əhalinin evakuasiyası birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələydi o dövrki qanunlara görə. Əgər prezident noyabr ayında fərman verərək, əhalinin çıxarılmasına qədər fərman vermiş olsaydı, cəhətdə baş verəcəkdi. Birincisi, yenə prezidentin istifası qoyulacaqdı, əhalini çıxardırsan, qaçırsan. İkinci məsələ, fərman verib, icra olunmasaydı, çünki icra olunmaq üçün Azərbaycanda belə ciddi hərbiləşdirilmiş qüvvə yox idi. Yenə faciə baş verərdi, yenə prezident məsuliyyət daşıyacaqdı.
Hər halda o vaxt nə dinc əhali Xocalıdan çıxarıldı, nə də şəhərin blokadadan çıxarılması üçün keçirilən əməliyyatlar uğur verdi. Üstəlik Fəhmi Hacıyev deyir ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamdakı silahlı birləşmələrdən bir çoxu ən müxtəlif istiqamətlərə göndərilmişdi.
Yəni, aynı 24-də artıq Ağdamda axşam nəinki Xocalını, hətta Ağdamı müdafiə edildi, heç mərzəm qalmamışdı. Bunları geri çağıran mən deyildim. Bunları çağıran ya Müdafiə Naziri idi, ya Daxil İşlər Naziri idi. Və yaxud da ayrı-ayrı yüksək vəzifəli şəxslər idi.
Bu vaxtlar Daxili İşlər Naziri işləyən Tofiq Kərimov artıq vəfat edib. Müdafiə Naziri əvəzi Şahin Musayev isə mühacirətdədir. Ancaq onda Xocalı tək Ağdamdan yox, Şuşadan da kömək umurdu. İlə deputat istintaq komissiyasının rəyində də Xocalının müdafiəsiz qalmasının səbəblərindən biri kimi Şuşadan ora kömək edilməməsi göstərilir. O günlər Şuşanın hərbi komendantı olan Rəhim Qaziyev eşidək.
Valla, bax, inan Allaha, mənim onda özümün qabaqda yerimə imkan olsaydı, mən gedərdim. Amma mən orada uşaqları real ölümə özüm oturub başqalarını göndərəməzdim.
Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə Xocalı faciəsi ərəfəsində yaralandığından hərəkət edə bilmirmiş. Deputat İstintaq Komissiyasının rəyinə görə o vaxtlar faciədən daha bir çıxış yolu olub. Komissiyanın sədri Ramiz Vətəliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciə ərəfəsində Xocalıya vertolyotlarla hərbi qüvvə və sursat çatdıra bilərdi. Ancaq Ramiz Vətəliyevin sözlərinə görə Ayaz Mütəllibov onlara deyib ki, Xocalıya hərbi sursat daşınarsa erməni tərəfinin daha da aqressivləşəcəyindən ehtiyatlanıblar. Hər halda nə o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov, nə də bir başqa məsul şəxs Xocalı faciəsində özünün məsuliyyətini görmür. Əksinə Ayaz Mütəllibov deyir ki, Xocalının nicatı Azərbaycanda yox, Moskvadaydı.
Bizə bilməli idi ki, Rusiyanın orada mövqeyi olmadan biz ora soğula bilmirdik. Belə bir imkan yox idi. Çünki bizim ordumuz yox idi.
Ancaq müsavat başqanı Səqəmbər də deyir ki, Azərbaycanı gücsüz edən elə Ayaz Mütəllibovun özü idi.
Yadınızdadır ki, biz xalq hərəkatından gələn demokratik qüvvələrin nümayəndələri olaraq parlamentdə milli ordunun yaranmasını tələb edirdik. Hakimiyyət nümayəndələri buna ehtiyac olmadığını tələb edirdilər.
Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, o dövrdə Azərbaycanda bir növ xaos hökm sürür. Bu xaosun elementləri isə təkcə bəzi qüvvələrin müstəqilliyə can atması, bir başqalarının isə bunu əngəlləməsindən ibarət deyildi. Belə fikirlər var ki, həm də o dövr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi çox qızğın şəkil almışdı. Əslində belə dəyərləndirmələrə keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə parlamentin Xocalı faciəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda da rast gəlmək olur. Həmin qərarda Xocalı faciəsinin məsuliyyəti tək Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin üzərinə qoyulmayıb. Orada eyni zamanda Azərbaycan xalq cəbhəsində bəzi simalarının məsuliyyətindən bəhs edilir. Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanda yalnız bu günə kimi bir şəxs mühakimə edilib. Müdafiə naziri əvəzinin Xocalı faciəsindən təqribən bir həftə əvvəl Qarabağa izam edilən nümayəndəsi Azərbaycan xalq cəbhəsinin fəalı Fəhmin Hacıyev. O da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət alıb. Ancaq Fəhmin Hacıyev də deyir ki, o vaxt hakimiyyət davası Qarabağın müdafiəsinə problemlər yaradırdı.
Hətta cinayət materiallarında belə bir fakt var ki, o dövrdə Ağdam şəhərində bir neçə vəzifəli və zəngin insanlar telegramlar vurublar. Heydər Əliyevin adına ki, biz burada siz Azərbaycanın başına gəlməyənə qədər döyüşməyəcəyik. Və çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə Naxçıvandan bir qrup adam Qarabağa gəlib insanların Heydər Əliyevin hakimiyyəti gətirilməsi istiqamətində qəbul edilməsini təşkil edirlərdi.
Fəhmin Hacıyev deyir ki, faciə ərəfəsində Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısı İlman Məmmədovun da Naxçıvana Heydər Əliyevlə görüşə getməsi təsadüfi deyil. Ancaq İlman Məmmədov isə deyir ki, o Naxçıvana faciədən 3 ay əvvəl gedib. Məqsədi də Heydər Əliyevlə görüşmək yox, Xocalıların fəryadını Naxçıvan Ali Məclisinə çatdırmaq olub.
Mən orada da o həyəcan təbirini bir daha çatdım ki, biz bütün rəhbərliyə sözümüzü çatdırırıq, eyni zamanda bax, Naxçıvana gəlməyəmdən istifadə edib, sizə də dərdimizi deyirəm ki, Xocalı fəlakət qarşısındadır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalıda faciə baş verəcəyi gözlənilirmiş. Ancaq onun qarşısı alınmayıb. Üstəlik, kütləvi insan təlafatının baş verdiyini gizlətməyə çalışıblar və ilk günlər bunu bacarıblar. 1992-ci il fevralın 27-sində rəsmi xalq qəzetində prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı dərc olunub.
Fevralın 26-sına keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə tutulub. Zirehli texnikaların böyük qüvvələri ilə şəhərin üzərinə hücuma keçilib. Nəticədə aeroport dağıdılıb, evlər yandırılıb, yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə 2 sakin həlak olub. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Lüzumsuz itkilərin qarşısını almaq üçün əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilib. Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli xəbərlər həqiqət deyil.
İndi görək o vaxtlar prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri olan Rasim Ağayev həm həmin məlumatda kütləvi insan tələfatının, həm də Xocalının işğalının qeyd edilməməsini necə izah edir?
Məlumatda çaşqınlıq var idi, ancaq onu deyim ki, xalq cəbhəsinin liderləri onda çalışırdılar ki, bunu hakimiyyət dairələrinin əleyhinə yönəltsinlər.
O vaxtlar ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllimov da deyir ki, ilk günlər baş verən hadisələrin təfərrüatından xəbərsiz olub.
Mən bilsəydim ki, bu qədər adam həlak olur, mənim nəyinə lazım idi ki, cəmaatı aldadım, onsuz da bilinməcəkdir.
Ancaq elə deputat istintaq komissiyasının araşdırmalarına görə faciədən dərhal sonra bəzi dövlət rəsmilərinin Xocalıda kütləvi insan tələfatının baş verdiyindən xəbərlər olub. Hər halda Rasim Ağayevin sözlərinə görə, o vaxtlar Azərbaycanın güc nazirlərindən biri komissiya ifadəsində deyib ki, prezidentin halının xarablaşacağından ehtiyat edib, kütləvi insan tələfatını ondan gizlədib. Ancaq həmin güc naziri artıq vəfat etdiyindən biz bu ifadənin üzərində dayanmırıq. Ancaq bir başqa məqam da faciədən dərhal sonra kütləvi insan tələfatından o vaxtki dövlət rəsmlərinin bəzilərinin xəbərdar olduğunu göstərir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi operatoru Seydağa Mövsümlü fevralın 26-sı Bakıdan Ağdama, oradan da Xocalıya gedərək Azərbaycan tərəfindən hamdan tez kütləvi insan tələfatına lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, o məhz Müdafiə Nazirliyindən verilən göstəriş əsasında faciə zonasına yola düşüb. Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Coles da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, bunları gördüm. Gözündən vurulan bir meyidin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meyidlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı.
Qoçaş!
Üzünü, üzünü qaldı! Qaldı üzünü!
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. 1992-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintaq komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 17 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. 1994-cü ildə isə istintaq dayandırılmışdı. Hərbi prokurorun birinci müavini İlham Məmmədov bunu Azərbaycanın o vaxtki cinayət məcəlləsində insanlıq əleyhinə məqamlarla bağlı maddələrin əks edilməməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin müəyyən edilməməsi ilə izah edir. İlham Məmmədovun sözlərinə görə 2000-ci ildə cinayət məcəlləsinin dəyişdirilməsi bu məsələyə yenidən qayıtmağa imkan verdi. 2003-cü ildə isə Baş Prokuror, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bilgə əmri ilə təcavüz nəticəsində baş verən cinayətlərlə bağlı vahid istintaq qrupu yaradılıb. İstintaqın aparılması da hərbi prokurorluğa həvalə edilib. Elə Xocalı faciəsi də həmin cinayətlərin tərkibində araşdırılır. İlham Məmmədov deyir ki, onlar da Xocalıda baş verən hadisələri soyqunum kimi dəyərləndiriblər. Üstəlik istintaq həmin dövr baş verən cinayətlərlə bağlı ümumilikdə 268 nəfəri təqsirləndirərək Interpolun axtarışına verib. Hərbi prokurorun birinci müavini etiraf edir ki, onların arasında indi Ermənistanda yüksək vəzifə tutan şəxslər də var.
Ancaq hüquqda belə bir məfhum var, immunitet.
Bu immunitet böyük vəzifədə olan şəxslərə şamil edilir. Ancaq mən inanıram ki, kim olur olsun, bunu Avropa bizə öz təcrübəsində də göstərir. Məsələn, bu Radovan Karadzicin həbs edilməsi. Biz görürük ki, söz nəsil mənasında hüquq öz yerini tapır.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə proqram rəhbəri Sabina Fraser isə deyir ki, bu cür tribunaların mümkünlüyü üçün bütün tərəflərdə siyasi iradə olmalıdır. Yalnız Serbiya hökumətinin istəyindən sonra Karadzicin həbsi baş tutub. 1995-ci ildə Xocalı faciəsi ilə bağlı aparılan məhkəmədə isə yalnız Fəhmin Hacıyev həbs edilmişdi. Fəhmin Hacıyevin vəkili Yavər Hüseynli deyir ki, həmin məhkəm istintaqı sifariş əsasında bir tərəfli aparılıb. Məqsəd isə Xocalı faciəsinin məsuliyyətini yenicə devrilmiş Azərbaycan xalq cəbhəsinin üzərinə atmaq olub. Nə Rusiyada, nə də Ermənistanda bəzi qüvvələrin məsuliyyəti yada salınmayıb.
Rus hakimiyyətlərin möhkəmlətmək üçün mən açıq deyirəm, həm Rusiya ilə, həm də ki, Ermənistan tərəfindən də müəyyən normal münasibətlər yaratmaq.
Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı faciəsini soyqırım kimi dəyərləndirir. Hərçənd ölkə parlamenti bununla bağlı qanun yox, sadəcə qərar qəbul edib.
Əgər biz qəbul eləmişiksə ki, Xocalıda soyqırım hadisəsi törənibdir, demək Xocalı soyqırımla məruz qalmış şəhərdir. Belə olan halda mən xahiş edərdim, Xocalı sakinlərinə soyqırımına, genosidə məruz qalmış şəxs statusu verilməsi haqqında biz fikirləşirik.
Bunu Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov deyib. O həmçinin parlamentdə təklif edib ki, hər il Azərbaycanda fevralın 26-sı qeyri 3 günü elan edilsin.
İndi danışmaqda təklif ki, bir baş dərd ağrımır da bunlar. Bu bir milli millət qırılıqda, sən özün tanı, bəlkə bir başqa dövlətdə tanıyacaq.
Bunu isə Xocalıdan olan məcburi köçkün Sevda Xanlarova deyir. 17 il əvvəl blokadada qalan Xocalılar Azərbaycan hakimiyyətindən kömək gözləyirdilər. Çünki hər saat, hər an fəlakət yaxınlaşırdı. Onda Xocalılara kömək gəlmədi. Xocalılar indi də gözləyirlər. Bu dəfə isə onlar ehtiyacdan xilas olmaq istəyirlər.
Adil iş vermirsən, güc vermirsən. Bir deyəmirsən, görün bu insan nə ilə yaşayır, nə ilə dolanır. Bu 4 şirvan yarım bizə yemək xərci verilir. Bunları bir insan yaşayır bir ay. Dözümlü xalqıq, hər şeyə dözür. Yenə dözmüşük, dözəcəkdir. Allah qoysa gələn gedir, bu il gedir, o bir il gedir. Nə var o qədər? Getmirsə, biz də insan kimi yaşamaq, bizim də haqqımız, hüququmuz var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ət işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bu yol bizi hara aparır? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Yol seçmək kimin işidir? Yol getmək kimin işi? Qanun məkanında yaşamayan insanları hansı sabah gözləyir? Qanun müstəvisində yaşayanların yolu nələrdən keçir? Canbakı fevralın 27-sində həm həftəni, həm ayı bu suallarla başa vuracaq. Qonağımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev olacaq. Yol, tanınmış vəkil İntiqam Əliyevlə. Hər gün canbaki deyil.
Həmən o azad.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınız...